hlavně s hostem, a tím hostem je ředitel zoologické zahrady v Praze Miroslav Bobek. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Zkuste mi vysvětlit, co za slovo, nebo co znamená slovo pumprdentlich.
Tak já jsem ho použil v úvodu té knížky a znamená to něco, řekněme, nepatřičného, nevhodného, nepovedeného. Pak když už jsem to napsal a ta knížka už byla v tisku, tak jsem se dozvěděl, že to je snad z jidiš a že to znamená jako nedochůče nebo trpaslíka, že to má nějaký takovýhle původ.
My se budeme povídat hlavně o knížce Žirafa na pondělí, což je vlastně soubor vašich fejetonů, které vycházejí co pondělí v novinách. A tohleto slůvko použila vaše manželka, když hodnotila některé ty fejetony.
A tak to se tam nedostali, když to manželka hodnotí tak ještě předtím, než to jde do tisku, do novin, protože to vyjde nejdřív v novinách a řekne, že to je pumprdentlich, tak většinou to rovnou zahodím.
Potom a zahazujete, anebo schováváte a třeba se k tomu textu potom vrátíte?
Výjimečně se k němu vracím, většinou to zahodím. A potom samozřejmě, jak si bylo druhé kolo, kdy se vybírali texty do téhle knížky, no a tam naštěstí už to pumprdentlich moc často nebylo.
Je to svým způsobem taky deník pro vás, tahle ta knížka?
Svým způsobem ano, protože do značné míry to kopíruje to hlavní dění v zoo. Samozřejmě ne úplně přesně, ale ve chvíli, kdy přivážíme slony ze Srí Lanky, tak to tam je, když stavíme velemlokárium, je to tam, když přijde největší velemlok v Evropě, možná na světě, do zoo Praha, no tak samozřejmě v těch textech a potažmo potom v takovéhle knížce se objeví.
Tak tedy Žirafa na pondělí, nová knížka Miroslava Bobka ze zápisníku ředitele zoo. Do zákulisí Pražské zoologické zahrady se podíváme dnes večer ve večerním radiožurnálu.
Večerní radiožurnál
a Vladimír Kroc.
Hostem večerního radiožurnálu je Miroslav Bobek, ředitel Pražské zoologické zahrady. Já mám pocit, že vy jste měl moc hezkou práci a teď máte ještě hezčí. Souhlasíte?
Souhlasím.
Vy jste pracoval jak dlouho v rozhlase?
No, když počítám tu dobu, kdy jsem za studií tady nějak fungoval na půl úvazku, tak víc než 20 let.
20 let. A teď už jste jak dlouho?
Vzal jsem 5 let. Teď.
5 let.
Tak pořád ten rozhlas teda jako hodně převažuje.
No, ale no, i tak já mám pocit, že to je nedávno, co jste se tady loučil. No, v každém případě, co je zajímavé, že vy jste s příchodem na post ředitele začal psát ty fejetony. A týden co týden je píšete, takže to je opravdu deník.
Dá se říct, že to je deník, ono někdy to vybočí samozřejmě, že se snažím reflektovat i něco jiného samozřejmě, než jenom zoologickou zahradu, než jenom to, co děláme my, nebo jenom ta zvířata, ale pravdou je, že skutečně to byla taková shoda okolností, že jeden tehdy týdeník, když jsem byl vybrán jako ředitel zoo Praha, mě oslovil, abych psal, vždycky to bylo tehdy ještě na čtvrtek, každý týden jeden takový sloupek, to byly krátké sloupky, a pak se to tedy změnilo, vychází to dnes v dennících a na větší ploše, ale pravdou je, že týden co týden, 5 let píšu tyhle ty texty.
Je to stresující, já někdy je u závěrka, ale kde je to pro vás nejhorší, že musíte vymyslet to téma?
Tak ono nejhorší to je asi, když to píšu opravdu aktuálně. Když třeba skutečně se něco stane a já to v neděli dopoledne ještě píšu a oni to vysází a v pondělí to vyjde, tak to samozřejmě tam ten tlak určitý je, ale na druhou stranu zase tolik aktuálních materiálů tam není a mě to baví psát, protože jednak samozřejmě to je, jak jsme říkali, o té zoologické zahradě, čili to je pro mě vlastně hrozně milé tyhle ty texty si zapisovat, on to je v tomhle smyslu také vlastně deník, nebo tam jsou občas takové historické exkurzy, ať už ve vztahu k Zoo Praha nebo vůbec ke zvířatům, a to je taková moje záliba, kterou se bavím po večerech, a potom samozřejmě to nějak sepsat, nějak to dát dohromady, tak aby to ti, které to zajímá, měli k dispozici, tak to je taky radost. Čili já většinou mám spoustu textů do foroty a jenom přemýšlím, který kdy dám.
Mm-hmm. Takhle knížce předcházely Bobky od Bobka, tak se jmenoval ten první soubor těch fejetonů. Proč Žirafa na pondělí?
Já bych vysvětlil možná ty Bobky od Bobka, protože tam jsme prodávali ten sloní trus a text věnovaný tady té naší aktivitě marketingové obchodní, tedy dal název i té knížce. A pokud jde o Žirafu na pondělí, tak jak jsem říkal, ty texty už řadu let vycházejí v pondělí, čili je to na pondělí a ta žirafa proto, že v téhle knížce se žirafy vyskytují opravdu hodně často, dokonce ještě častěji než gorily, se kterými bývám spojován.
A propos sloní trus, tady v té knižce píšete o takové historce, že jste sehnali vlastně způsob nebo návod, jak ze sloního trusu vytvářet originální papír. Já jsem si myslel, že to byla legrace. To mělo skutečně nějaký reálný původ.
To nebyla legrace. Ono samozřejmě je to určitá nadsázka, když jsem tam psal o průmyslové špionáži na Ceylonu, na Srí Lance, kde tedy já jsem byl svědkem výroby toho papíru ze sloního trusu, ale pravdou je, že jsme se tím inspirovali a začali jsme spolupracovat s papírnou ve Velkých Losinách, takže pak vznikly skutečně vzorky papíru ze sloního trusu, ale pokročili jsme ještě dál a teď se chystáme zavést takovou manufakturu přímo v ZOO Praha. Opravdu kolegové, šéf marketingu ještě pan doktor ze Zemědělské univerzity, já jsem je fotografoval i přitom to vyzkoušeli tu výrobu přímo v areálu ZOO Praha, takže ještě jsme neřekli se sloním trusem poslední slovo.
No ale nevím, jak to pojmu marketingově, jestli přesvědčíte masy, aby si kupovali produkty ze sloního trusu, myslím zrovna teda v dopisním papíru.
Nemůžete žít v dojmu, že to je zapáchající produkt, to je opravdu jako ruční papír s vodoznakem. Neumíte si představit kvalitnější produkt. Teď tady nedělám reklamu, ještě se to nevyrábí, ale fakt to je krásná věc.
Tak třeba příští vaše knížka už vyjde na tomhle papíru.
To by byla moc drahá.
Vy budete mít pozítří autogramiádu tady vlastně na Vinohradské třídě v reprezentační prodejně Českého rozhlasu. Jaké to je? Vím, že už tu zkušenost máte, čili můžu se zeptat, setkávat se tváří v tvář s vašimi čtenáři.
Tak samozřejmě je to velmi, velmi zajímavá zkušenost a je to potěšující, pokud ti čtenáři přijdou. Já doufám, že ve čtvrtek v 16:30 sem přijdou, protože ono, když to píšete samozřejmě, jak si do těch novin, tak ty čtenáři nevidíte. Na druhou stranu je pravda, že já třeba hodně jsem na Facebooku, to je pro mě také taková zpětná vazba, nejenom tedy k nějakým mým textům, ale i k fungování zoologické zahrady, takže v podstatě tam se s těmi čtenáři nebo s návštěvníky kromě samozřejmě samotné zoologické zahrady, také setkávám.
Znáte to, knížka vyjde, žije si svým životem, za 10-15 let po někdo třeba sáhne v knihovně a vrátí se k těm textům. S tímhle vědomím jste vybíral ty texty, které projdou tím sítem a vyjdou skutečně v tom svazku?
Já samozřejmě jsem se snažil vybírat takové texty, které mají nějakou životnost, které nejsou psány jenom ke dni, které mají splnit nějaký účel, jenom o něčem informovat. Vždycky by tam mělo být samozřejmě něco víc, ale to nemohu posuzovat já. A jestli se to povedlo, pochopitelně.
Ředitel zoologické zahrady v Praze Miroslav Bobek a jeho knížka Žirafa na pondělí. Povídáme si ve večerním radiožurnálu. Já se přiznám, že jsem tu vaši knížku zatím stihl jenom prolistovat a přečet si pár textů. Bavíme se s Miroslavem Bobkem o jeho knížce Žirafa na pondělí, ale zaujala mě největší želví detektivka. Říkal jsem si, že vlastně to hezké na vaší práci je kromě jiného také to, že se tam setkáváte s nadšenci, s lidmi, které ta práce neuvěřitelně baví. A tohle je vlastně příběh, který to dokumentuje.
No to je něco neuvěřitelného, ta historka se týká Petra Velenského a toho, jak dokázal vlastně objevit způsob rozmnožování jednoho druhu indické želvy, který je úplně atypický, nikdo netušil, že něco takového je možné. A ono samozřejmě, tohle to je věc, o které vydáme tiskovou zprávu, ale v té tiskové zprávě nemáte to, jak vám ten Petr líčí, jak na to vlastně přišel, kde on říká, že no, ona ta želva kladla vejce do vody, to ty želvy vůbec nedělají, ale tato přitom vypadala jako, že to dělá správně. A toho se ten Petr v podstatě teda chytí a to samozřejmě jenom jeden z mnoha kroků a dokáže něco, nad čím svět žasne. Svět tedy zoologických zahrad, želvařů, přírodovědců.
To znamená, že odchoval vlastně poprvé...
No nejenom, že odchoval, on zjistil, jak se rozmnožují. Tam totiž je vtip v tom, že vodní želvy nekladou vejce do vody, oni je kladou na souš. A v případě tohoto druhu je kladou do vody, protože žijí v řekách napájených z himalajských ledovců a tam ta hladina pak poklesne, takže až posléze se ta vejce ocitnou na suchu. A stejné to je potom i slíhnutím těch malých želviček.
Já vím, že to je ve skutečnosti jinak, že určitě ta práce obnáší i třeba spoustu úředničiny, administrativy, zlobení, ale přijde mi, že také každý den přichází nějaké překvapení. A třeba zase příběh bysta paní Emílie, kdy jste vyprávěl o tom, jak se objevila vlastně bysta Emílie Truhlářové, která byla donátorkou kdysi zoologické zahrady.
No tak to byla náhoda. Paní Emilie Truhlářová nám dala ten statek v Dolním Dobřejově, kde teď je chovná a klimatizační stanice koní Převalského. A já nějak jsem tam přespával a tam v ložnici je fotografie. Já jsem se ptal tam těch místních pracovníků našich, jestli to je paní Emilie. Oni se nebyli úplně jisti. Ten pan Karda pak říká, no ale je tady její bysta. Tak pro ní šel, vyndali tam z takového kumbálu, ukázalo se, že to tedy je na té fotografii paní Emilie, a tu bystu, která byla tedy, byl to jenom sádrový model, no tak jsme nechali posléze udělat v bronzu a teď jak se tam je jako takový památník této velké donátorky pražské zoologické zahrady. Jinak je pravda to, co říkáte, že ta práce v zoo pořád přináší něco nového a vlastně nikdy si myslím, že se nemůže omrzet, protože já kdysi jsem si i napsal, chtěl jsem o tom taky napsat sloupek nebo fejeton, ale nakonec jsem ho teda nenapsal, aspoň zatím jsem ho nenapsal, ale psal jsem si, že jsem byl na dovolené na chatě s rodinou a pak jsem na 2 dny jel do Prahy, na 2 všední dny, a psal jsem si, co za ty 2 dny se stalo, a pak jsem se vrátil na tu chatu a to bylo, že se rodila žirafa, že teda nějaký zvíře přišlo, že byl nějaký problém. Prostě bylo to, já nevím, asi 40 jakoby položek, které pro mě byly velmi zajímavé a bylo to, ta neuvěřitelná pestrost se na tom seznamu skutečně projevila.
Návrat divokých koní, tak to je projekt, který je dlouhodobý, ale když zase člověk se začte do toho, co všechno to obnáší, třeba stěhování, a to už asi možná nakonec to nejmenší, letadly Kasa až do Mongolska, tak si vůbec nedovedu představit, jak něco tak složitého se dá zorganizovat.
No, tak to musíte prostě zavřít oči a skočit, že? Nebo tak jsme to udělali při tom prvním transportu. Ten jsme připravovali poměrně tedy narychlo, protože ta myšlenka vznikla někdy začátkem prosince 2010 a v červnu 2011 nebo začátkem července se letělo už s prvními těmi 4 koňmi a samozřejmě tam bylo nutné překonat řadu problémů, otázek, ať už tedy to byla administrativa, ať už to byly dokumenty, peníze, ale také třeba to, v tom prvním roce jsme nevěděli, jak ti koně budou reagovat na hluk motorů toho letadla, jak budou reagovat na stoupání, jak budou reagovat na změny tlaku. To všechno se muselo nějak zkusit zjistit nebo odhadnout, jaké ty reakce mohou být a jak to bude probíhat. Vůbec ten první transport, tam jsme měli asi víc štěstí než rozumu, ale zatím všechny, musím to zaklepat, teda byť jsme v rozhlase, zatím všechny proběhly bez nějakých úplně zásadních problémů.
A jde tedy o návrat koně Převalského,
ano, přesně
do
tak.
Původní domoviny?
Ano, ano. Kůň Převalského žil v té centrální Asii, zejména tedy v oblasti dnešní Gobi, tam byl objeven generálem Převalským, pak ho popsal tedy zoolog Poljakov, to bylo v té druhé polovině 19. století. Někdy na přelomu 19. a 20. století tam byla řada expedic, které ty koně vozily do Evropy, do Ameriky, přitom samozřejmě spousty jich zahynuly. Já si dokonce říkám, že možná právě tyhle expedice byly takovým tím jazyčkem na váhách, nebo tím, co ty váhy vychýlilo na tu stranu, že ti koně pak de facto tedy vyhynuly. To sice ještě trvalo pár desítek let a podařilo se ale zachránit jenom v lidské péči a pražská zoo přitom sehrála úplně tedy zásadní roli už od těch 30. let, pak zejména v 60. letech.
A když se zeptám úplně cynicky, ocení nebo docení to někdo tu snahu o návrat divokých koní do přírody?
Jaksi pro Mongoly to je skutečně něco úplně zásadního. Já jsem o tom vyprávěl mnohokrát a vždycky se s touhle otázkou setkám. Teď vlastně možná mám velký argument. Dostali jsme nejvyšší mongolské vyznamenání, mongolský prezident mě tedy nebo potažmo tedy pražské zoologické zahradě udělil nejvyšší vyznamenání, které může udělit cizinci. A bylo to právě za koně Převalského tedy.
A ten projekt dál pokračuje?
Samozřejmě. Tam jde jednak tedy o to, že my tam stěhujeme ty koně, aby jich tam byl dostatečný počet, aby tam přicházela nová krev. S tím počítáme i nadále. Ta spolupráce s armádou České republiky je dlouhodobá, ale kromě toho tam máme i další aktivity. Jednak tedy na podporu strážců toho národního parku. Stavěly se tam třeba seníky, kde se skladuje seno pro ty koně, pro případ potřeby přikrmování, cesty pro strážce auta a podobně, ale třeba jsme také rekonstruovali tamní nemocnice, aby ten projekt skutečně byl dlouhodobě udržitelný.
Naším hostem je Miroslav Bobek, ředitel Pražské zoologické zahrady. No a tím je ředitel zoologické zahrady v Praze Miroslav Bobek, 20 let v rozhlase, 5 let v zoologické. Nacházíte nějaké paralely? Má něco společného tahleta práce?
Tak já jsem se tady v rozhlase vždycky snažil popularizovat vědu, přírodní vědy, zvířata, a to v podstatě děláme v té zoologické zahradě, alespoň z části.
Vy jste vlastně se proslavil v tom dobrém slova smyslu africkou odysou, to byly ti slavní černí čápy. Pokračuje nějak ten projekt?
Tak ten nepokračuje, teď tady jsou označeni nějací bílí čápy, ale zvažujeme s tou partou, která to kdysi dělala, že bychom zase s něčím přišli.
My si budeme za chvíličku povídat také o knížce, která se jmenuje Žirafa na pondělí.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Tady je večerní Radiožurnál. Dnešním hostem je Miroslav Bobek, ředitel zoologické zahrady v Praze a autor knihy Žirafa na pondělí. Už jsme pozvali na autogramiádu, která bude ve čtvrtek v 16.30 v reprezentační prodejně Českého rozhlasu tady na Vinohradské třídě. Není náhodou, že samozřejmě tu knížku vydává Radioservis.
Tak ten vydal více knížek, které jsem psal ještě tady v rozhlase.
No, když se budeme bavit o zoologické zahradě a vlastně vypráví celá tahle ta knížka, není to tak, že už narážíte vlastně na strop úspěšnosti, že není už moc kam se rozvíjet jak do plochy, tak co do návštěvnosti?
Tak samozřejmě, jak si udržet tu úspěšnost a ještě ji zvyšovat, je pořád těžší. Mě tedy potěšilo v létě, že jsme byli vyhlášeni 7. nejlepší zoo na světě. Bylo to na základě tedy ne nějakého výroku, jakési poroty, ale na základě hlasování lidí na serveru TripAdvisor. Ale je pravda, že tedy skutečně pokud je o plochu zoo, tak ta už příliš nestačí, není už kde stavět ty nové objekty, je to stále obtížnější je tam umisťovat jednak samozřejmě pokud je o tu návštěvnost, tak tu nemůžeme zvyšovat v těch špičkových víkendech, ale spíš ve všedních dnech a mimo hlavní sezónu a podobně. Pravdou je, že největším limitem zoo Praha v dnešní době je dopravní obslužnost, to znamená to, jak se tam lidé mohou dostat, zejména auty a to, kde mohou nebo spíše nemohou parkovat.
Změní se něco po zprovození tunelu Blanka Trojského mostu?
Ne, nic zásadního. Pro zoo Praha nic zásadního. Tam byly zácpy pochopitelně na tom mostě barikádníků, tak až tam stávala auta, no tak myslím, že teď budou stát na tom novém Trojském mostě.
Co zatím považujete za svůj největší úspěch?
Víte, já nechci mluvit o svém úspěchu, to samozřejmě vždycky je práce více lidí z té zoologické zahrady, ne-li všech a těch spolupracujících také partnerů, organizací a podobně. A nechci vypíchnout jednu věc, ono to je ve více oblastech. Když si vezmete třeba tu výstavbu nové expozice, nové údolí slonů Velemlokárium, ano, to jsou ty úspěchy. To, že jsme získali slony ze Srí Lanky a přivezli jsme speciálem Jilanských Air Force, to si myslím, že také bylo dobré. To, že stěhujeme koně Převalského do Mongolska, to já osobně toho si nesmírně cením. Ale samozřejmě to hlavní jsou jednak chovatelské úspěchy zoologické zahrady a její obliba u veřejnosti. A ta se projevuje pochopitelně také vysokou návštěvností.
A to je možná argument pro lidi, kteří se ptají, jestli vůbec má smysl dnes, aby existovaly zoologické zahrady, jestli je dobré držet zvířata.
Víte, teď jsme se dostali k tématu, kdybych docela rád mluvil poměrně dlouho, ale pokusím se být stručný. Jednak samozřejmě je něco jiného vidět zvíře na fotografii, v televizi, na internetu a něco jiného je být mu nablízku. Vnímat tu jeho přítomnost, i kdyby to mělo být třeba i to, že tam je nějaký pach. To já teď zjednodušuji, ale je to tak. Ten zážitek je daleko komplexnější. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je, že zoologické zahrady, hodné toho názvu, v dnešní době mají velký význam při ochraně ohrožených druhů. A to možná ani ne tak tím, že by byly tou Noemovou archou, na které ta zvířata jsou, zachráníme a pak je někam vrátíme. Ano, u koní Převalského to jde, u spousty jiných zvířat to nejde, protože mizí i jejich prostředí. Ale potenciál zoologických zahrad, právě to, že tam chodí hodně lidí, kterým můžete ukázat význam ochrany těch zvířat, způsob jejich ochrany, no tak to potom umožňuje realizovat projekty různě po světě právě na záchranu těch ohrožených druhů a jejich prostředí.
Jeden z těch projektů je toulavý autobus v Kamerunu. Co to je za projekt?
Tak to je projekt, který vyrostl vlastně odtud z rozhlasu, z projektu Odhalení, kdy jsme získali nějaké prostředky a těmi jsme začali podporovat nejprve záchrannou stanici pro primáty v Limbe, potom jsme začali podporovat strážce biosférické rezervace Džá, ale uvědomili jsme si tam tehdy také jednu věc. Když to řeknu hodně zkráceně, lidé v pralesních oblastech a zejména děti vnímají gorily jako maso. Mě neznají jako fascinující živé tvory. Je to prostě jenom maso na talíři. A v podstatě to naše snažení začalo směřovat k tomu, abychom jim vysvětlili, že samozřejmě zejména ty gorily, ale i další zvířata, nejsou jenom to maso, že to má nějaký význam chránit tropický deštný les. Ono totiž tam ani nejde o to, že by lovem zvířat ti místní lidé kryli spotřebu bílkovin. Ono to je věc z velké míry zvyku a toho, že jim to zkrátka také chutná. Toulavý autobus je jedna z aktivit a tam jde o to, že děti z těch pralesních oblastí jezdí na výlety do Yaoundé, do Limbe. Mají z toho zážitky na celý život, protože poprvé vidí ten velký svět a poprvé třeba vidí dvoupatrovou budovu. Poprvé vidí nějakou louku a myslí si, že to je ohromné fotbalové hřiště a podobně. Poprvé vidí asfalt a myslí si, že jedou po vodní hladině. To jsou takovéhle věci. Ale o co tam tedy jde? Aby viděli ty gorily v záchranných centrech a hlavně, aby absolvovali takový vzdělávací program, který je vede k ochraně přírody. Samozřejmě pak v tom jsou ti strážci biosférické rezervace a podobně, že to má potom další pokračování všechno.
Nejenom západní nebo rovníková Afrika je plná eboli, také zejména média. Myslím, že to je pro Afriku velký problém i pro ty státy, kde se třeba ebola zatím jako nákaza nešíří.
Tak třeba v Kamerunu, kde je centrum těch našich aktivit, tak tam zaplať pán Bůh zatím není, ale je pravda, že tam byla kolegyně Lucie Vejmelková před pár týdny, tak to bylo právě v době, kdy byla ta první vlna eboli a opravdu jsme váhali, jestli bychom je neměli stáhnout zpět, protože ono, byť to tehdy tak nevypadalo, dnes už to vypadá zase jinak, ale říkal jsem si, tak přeskočí pár případů do Yaoundé, zavře se letiště a jak ho tam tud budeme dostávat, přes hranice někam do Konga Braza, potom x set kilometrů na nejbližší letiště, zkrátka nerad bych absolvoval takového operace.
Čeká vás teď v nejbližší době nějaká cesta?
Tak bude konference VAZA, Světové asociace zoologických zahrad akvárií v indickém Dílí. V Indii my máme ještě nějaké další aktivity. Uvedl bych tedy přinejmenším tedy ochranu gaviálů na Čambalu, což je velký příběh. Příběh úplně neuvěřitelný pro Evropa. Napíšu o tom něco i v té knížce Žirafa na pondělí, protože Čambal to bylo území donedávna ovládané bandity, v jejich čele stála dlouho královna banditů Fulan Devi, která tedy nakonec po vyjednávání s těmi místními vládami tak se vzdala a byla tedy uvězněna, ale posléze se stala poslankyní celoindického parlamentu.
Naším hostem je Miroslav Bobek, ředitel zoologické zahrady v Praze, autor nové knížky Žirafa na pondělí. Chcete-li, můžete nám zavolat hned po písničce do vysílání na jedno ze dvou telefonních čísel 221 552 155 anebo 221 552 255. Večerní radiožurnál vám nabídl dvě telefonní čísla 221 552 155 nebo 255 na konci. Chcete-li, můžete se zapojit do povídání s Miroslavem Bobkem, ředitelem zoologické zahrady v Praze a také autorem knížky Žirafa na pondělí, tedy ten nejnovější, na těch knížek už bylo víc. Tak měli bychom mít v tuto chvíli prvního volajícího. Dobrý večer.
Navrátil, dobrý večer. Prosím vás pěkně, já bych se chtěl připojit. Vy tam máte pro mě velmi vzácného hosta, kterého si velmi vážím, a proto se ho chci zeptat. Když kniha se jmenuje Žirafa na pondělí, prosím ho jako člověka s takým rámcem velkým kolem těchto věcí, bude to bezmála 40 let možná rovných žirafy ve dvoře. Já bych chtěl od něho dvě věty reflexy na ten případ, co se stal. tak, jako jakési zhodnocení s tím odstupem času a s tím rámcem jeho člověka, který má k tomu vztah.
Tak já si nejsem jist, že budu schopen na to dostatečně odpovědět. Pokud tomu dobře rozumím, narážíte na to, jak byla slintavka, epidemie slintavky mezi dobytkem a tehdy byly utraceny žirafy ve dvoře Králové také. Tam vlastně celé to stádo bylo pobyto. Ono tom vznikl i román, tuším, jednoho britského spisovatele. Těžko z dnešního pohledu to nějak hodnotit. Pro mě to je doba příliš vzdálená. Já si jenom pamatuju, že zrovna tou dobou, jako dítě mě tam rodiče vzali a do zoo jsme se nedostali právě kvůli tomu, že se tam vůbec nemohlo. Co o tom vím, tak to bylo asi zbytečné. Bylo to zbytečné preventivní opatření. Možná tam hrály roli nějaké animozity osobní, ale skutečně jaksi nemám těch informací tolik, abych říkal cokoliv víc.
Můžeme tady přijmout další telefonní hovor. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já chodím do té zoologické zahrady v Praze poměrně často. Dají se tam pěkný kus práce. Většinou to taky bývají jako moc velký dávy, no a to neovlivníme. A chtěl bych se zeptat na dvě věci. První, vlci. Tam jich bývávalo asi 7, jestli se nepletu. Potom tam zůstal jeden. Kam ty vlci přišli? Co se s nima stalo? Ta druhá otázka. Čáp černý v Brdech, vysílačky Kristýna a tak dále. To je to hnízdo u té horní hráze Padeckého rybníku, jak tam dneska kolem něho proudějí ty davy. Ta přeci už asi nic nehnízdí, že ano? Děkuji za odpověď.
Díky za váš telefon.
Já nejdřív odpovím na tu Kristýnu, ta hnízdila jinde tedy. Ta hnízdila, my jsme tomu říkali na Bříze, ale rozhodně tam žádné davy nebyly tehdy a nejsou tam určitě ani dnes, pokud tedy bych nepočítal nějaké houbaře. To zase jako nevím, jak to tam vypadá třeba v tuhle chvíli. Ale určitě to tedy nebylo nikdy, ty čápy nebyly, které jsme sledovali na hnízdě, která by byla na ráně, takhle, jak říkáte. Čili to je jedna věc a ta první otázka, ta byla na co byla? Tyjo, Láďo, tak...
Je pozdě večer, takže snad si za chviličku vzpomeneme, ale měl jsem pocit, že to nezapomenu. Jenom připomenu...
Vlci to byly. Jak, omlouvám tak, se.
Že už vlci, jenom jeden.
Ano, skutečně tam ta smečka postupně, jak si tam Láďa to se musela dávat pryč, ti vlci stárli a podobně. Bylo to zkrátka tam před zánikem, dokonce v zoo se zvažovalo, že by tam měla být jiná zvířata, konkrétně tedy dhoulové, psovité šelmy, ale pak jsme se rozhodli, že vlky je potřeba mít, že to jsou skutečně ikonická zvířata, zásadní zvířata. Píšou o tom také v té knížce, tam to je přesně vysvětlené, proč vlky chceme. A teď jsou tam tři, konstituuje se nová smečka, teď tam je jeden samec, dvě samice a časem samozřejmě jich tam zase by mělo být víc, ale nejde to udělat naraz. To je složitý proces. Ano, dá se to tak říct, ty zakladatelé.
Tak když se vracím zase na mátku ke stránkám té nové knížky, tak je tam spousta fascinujících příběhů. Třeba o tlamorodce zázračné.
No tak já jsem vám věděl, že vás zaujme, protože souvisí s Austrálií, tak víme, že to je vaše velké téma. Tlamorodka zázračná byla taková žabka, která byla objevená až někdy v 80. letech v Austrálii minulého století, čili velmi nedávno a dnes už patří k vyhnulým druhům. Mimochodem tedy, jak si jsou snahy o její klonování a podobně, proto jsem o ní také psal, ale mě fascinuje to, nejenom, že byla objevená velmi pozdě a v zápětí z přírody vymizela, ale dokud ještě přežívali nějací jedinci zajetí, tak se zjistilo něco, co bylo úplně neuvěřitelné. Kdyby to ti lidé neviděli, nezdokumentovali, tak to nikdo ani nevymyslí. Ty tlamorodky nakladou svá vajíčka, spolikají je. V žaludku, který změní svou strukturu, se z nich vylíhnou půlci. Absolvují celý svůj vývoj v žaludku té tlamorodky. Změní se, projdou proměnou v žabky a ty se potom rodí tlamkou té matky. To je něco úplně neuvěřitelného a bohužel s vymřením téhle žáby jsme přišli i o tuhletu neuvěřitelnou adaptaci, která mimochodem se spekuluje, že třeba jaksi kdybychom poznali, jak se mění žaludek těch tlamorodek, takže by to mohlo vést k vývoji nějakých léků třeba na žaludeční vředy a podobně.
Unikátní fotka téhle tlamorodky zázračné je...
Právě při porodu.
Máme ještě jeden telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, Březovský. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat, uhynulá zvířata dáváte do kafilérky nebo je skrmujete?
To je podle veterinárních předpisů kafilérie.
Jo. Dobře, děkuji.
Zajímavý dotaz, ale děkujeme za něj, nashledanou. Tak může mít ředitel zoologické zahrady nějaké svoje oblíbené zvíře? Může to být třeba ten kocour, o kterém tam píšete v jedné z těch prvních?
Jo, Mates, ten, toho mám rád. Víte, to je hrozně těžké na tohle to odpovídat. Ono, jsou zvířata, se kterými člověk nějak spojil svůj život nebo do nich hrozně moc investoval, žil s nimi, ať jsou to gorily nebo sloni. Potom jsou to zvířata, která zkrátka vás nějak zaujmou. Já často mluvím o hrabáčích kapských, o kvídě, tam mimochodem teď je v očekávání, dělal se jí ultrazvuk, vypadá to, že by mohla brzo porodit. Ale ono vlastně, každé zvíře je něčím zajímavé. Ono, když do toho proniknete, tak ta želva, o které jsme mluvili, že ji Petr Velenský rozmnožil, podíváte se na ní a řeknete si, no nějaká vodní želva. Ale když znáte ten příběh, no tak samozřejmě to je také vaše oblíbené zvíře.
A propos názvy, přírodopisné názvy těch zvířat nově objevených, to je taky jedno z témat, že už se tam dostávají buď postavy nějakých oblíbených seriálů, anebo dokonce popové hvězdy.
Tam jde o vědecké názvy, že o tu latinu, kdy skutečně, jak si tam, buď to je nějaký marketing, nebo snaha zavděčit se sponzorům, že jo, tam pavuk pojmenovaný po výrobci čelovky toho objevitele, ale nejlepší, mně se nejvíc líbí ten, zase jsme v Austrálii, australský ovád, který byl pojmenován, protože má takový jaksi blond zadeček podle jedné slavné zpěvačky.
A to se právě můžete dočíst v knížce Žirafa na pondělí. Je to svým způsobem deník nebo zápisník ředitele zoo. No a právě ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek byl naším hostem ve večerním radiožurnálu. Jenom připomenu, že se s ním můžete setkat osobně ve čtvrtek v 16:30 v reprezentační prodejně Českého rozhlasu na Autogramiádě. Díky moc, že jste přišel a ať se vám daří nadále. Mějte se hezky.
Já děkuji. Nashledanou a dobrou noc.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc a taky přeju dobrou noc.